ทำความรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาไม่กดไม่บังคับนะแต่ปรับฐานกายให้ดีก่อนคอไม่ตกหลังไม่โก่งนั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวเหมือนเรานั่งดูอะไรสักอย่างให้มันมีความสบายก่อนทางกายแล้วก็สังเกตใจเราใจเราจะมีความปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์ที่เขาเรียกว่าเวทนาจะมีความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายอาจจะปวดเมื่อยเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายหรือจะสบายสบายกาย หรือจะมีความรู้สึกทุกข์ทางใจสบายใจก็ได้ทุกข์ใจกังวลใจก็คือเวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นตัวเวทนามันจะมีสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาทางใจเวทนาเกิดทางกายก็ได้นะเกิดทางใจก็ได้มันเป็นนามขันธ์อันที่สองก็คือสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้การนึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องของอดีตสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงตัวเวทนาก็เหมือนกันเรารู้สึกอะไรเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดตอนที่เรารู้สึกอะไรแล้วแต่เนี่ยมีเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงขณะที่เห็นเรามีความรู้สึกต่อการเห็นขณะที่ได้ยินเรามีความรู้สึกความจำได้ระลึกได้ในความรู้สึกและความจำได้หมายรู้เนี่ยมันเป็นหมายเอาขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เรากระทบนั้นนอกจากจะวิญญาณหรือตัวจิตรับรู้แล้วจะมีเวทนากับสัญญาเกิดพร้อมกับการรู้สึกเกิดพร้อมกับจิตหรือวิญญาณหรือมโนวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ตัวที่สามก็คือตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องของกุศลบ้างอกุศลบ้างเรื่องของอนาคตที่ยังไม่มาถึงบ้างนี่คือนามขันธ์คือเจตสิกสามขันธ์คือความรู้สึกนึกคิดนี่เองความรู้สึกความนึกความคิดปรุงแต่งเขาเรียกว่าเจตสิกสามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารตัวที่จะรับรู้ว่ากายหรือใจทำงานก็คือตัวจิตนี่เองขณะที่กายทำงานคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบที่ปัญจทวารมันทำให้กระเทือนมาทางใจทางความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งมีเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติจนมีสติอยู่ในปัจจุบันสติเราดีแล้วเนี่ยขณะที่ขันห้าทำงานเราจะรู้ทันต้องแยกให้ออกนะขันห้าเนี่ยมีห้าขันแยกในมุมง่ายๆให้รู้ก่อนคือมีรูปแล้วก็มีนามรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าปัญจทวารหรือรูปทั้งร่างกายเนี่ยที่เขามีการเคลื่อนไหวเรียกว่าอิริยาบถเขาจะมีการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมีการหายใจเข้าหายใจออกมีการท้องผ่องท้องยุบมีการเคลื่อนไหวนี่คือรูปงั้นดูรูปดูในมุมของปัญจทวารก็ได้ดูรูปดูในมุมของอิริยาบถก็ได้บางคนก็ลึกไปถึงดินน้ำไฟลมแล้วแต่ละคนที่จะถนัดของแต่ละอันแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราขึ้นวิปัสสนาได้ก็คือปัญจทวารที่เป็นอายตนะเป็นรูปหรือว่าการใช้อิริยาบถในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันหรือการเดินจงกรมก็ได้การนั่งกรรมฐานก็ได้แล้วแต่คนไหนถนัดนามที่มันกระเทือนเลื้อยมาทางใจเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยของการเกิดจู่ๆแล้วก็คิดขึ้นมาเองก็ได้บางครั้งมันมีการกระทบที่ปัญจทวารที่รูปก่อนมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันกระเทือนเลื้อยมามีความสุขทุกเวทนาขันมีการจำได้หมายรู้สัญญาขันมีการปรุงกุศลหรืออกุศลหรืออนาคตคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารขันนั้นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้นามเกิดได้ก็ต้องมีการกระทบที่ปัญจทวารก่อนตัวเหตุปัจจัยที่มีการกระทบที่ปัญจทวารก็คือกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ในปางก่อนปางก่อนอาจจะเป็นชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้วแสนชาติที่แล้ว หรือเมื่อกี้นี้ก็ได้เป็นอดีตเราบอกไม่ได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วมันก็จะทำให้กรรมนั้นมาส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปัญจทวารเมื่อรับผลของกรรมแล้วเนี่ยสำเร็จที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันจบที่การรับผลของกรรมแล้วแต่คราวนี้มันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เจตสิกสามขันธ์ที่คิดเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้เป็นที่ตั้งของสมุทัยทำให้เราจมวนไปในความทุกข์หลงไปยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปจับมันด้วยตัณหาอุปทานคือเหตุใหม่ในชาตินี้ไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็เลยต้องเกิดต่ออยู่มันก็วนอยู่ในทุกขณะทุกขณะทุกขณะเพราะความไม่รู้นั้นทุกครั้งที่ขันธ์ 5ทำงานมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารทำให้กระเทือนเลื้อยมาที่มโนทวารขันธ์ 5เนี่ยเขาจะทำงานที่อายตนะแล้วขันธ์ 5เนี่ยเขาจะทำงานตรงกระทบพอกระทบปุ๊บกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยคือขันธ์ 5มันทำงานเมื่อขบวนการของขันธ์ 5ทำงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์ทำให้เกิดเวทนาขันธ์ทำให้เกิดเวทนามีความรู้สึกต่อการกระทบของขันธ์ 5นั้นมันทุกครั้งที่เราไม่รู้สึกตัวมีการกระทบคือขันธ์ 5ทำงานเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นมีความรู้สึกต่อขันธ์ 5จะมีความยินดีความยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นเป็นเหตุให้สมุทัยคือเหตุของทุกข์ในชาติปัจจุบันเนี่ยก่อตัวขึ้นมาอีกมันพอเกิดชอบก็อยากด้วยตัณหาไม่ชอบไม่อยากด้วยตัณหาพอกระทบแล้วงดงามน่าเพลิดเพลินพอใจก็หลงไปด้วยกามตัณหามันตัวเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเกิดถ้าเราจะทำอะไรแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมทำเพราะชอบทำไม่ทำเพราะไม่ชอบหรือเพลินไปกับมันก็ยังเป็นตัณหาพาทำอยู่นั้นจะทำอะไรก็แต่ชอบไม่ชอบไม่สำคัญสำคัญรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ทำด้วยสัมมาทิฏฐิบางครั้งเราไม่ชอบสวดมนต์แต่การสวดมนต์เป็นเทคนิคของการฝึกสติสมาธิและปัญญาบางครั้งเราชอบเข้าฌานเราไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบเคลื่อนไหวแต่การเดินจงกรมหรือเคลื่อนไหวเราต้องใช้เพราะชีวิตประจำวันของเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวและทำงานตลอดเวลาบางครั้งเราไม่ชอบสวดมนต์เราไม่ชอบนั่งกรรมฐานทุกคนไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้แต่อยากไปนิพพานก็เยอะแยะมากมายนั้นเราต้องรู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางบางครั้งอันเนี้ยใช่ทางแต่ไม่อยากทำเราก็ดูใจที่ไม่อยากเราก็ยังทำเหมือนเราไม่สบายเราไปหาหมอเอายาให้กับเราเราก็ไม่อยากกินยาแต่เราอยากหายถ้าอยากหายไม่กินยาเราก็ไม่หายเราอยากพ้นทุกข์เราไม่อยากฝึกสติสมาธิปัญญาเราไม่อยากรักษาศีลแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะจิตไม่มีคุณภาพเพียงพอนั้นไม่ต้องไปถามกิเลสว่าเราชอบเดินจงกรมไหมเราชอบนั่งกรรมฐานไหมเราชอบทำรูปแบบไหมไม่ต้องไปถามเขาแต่ใช้สัมมาทิฏฐิดูว่าเนี่ยใช่ทางถึงทำแต่ขณะที่ทำเนี่ยมันอาจจะชอบไม่ชอบให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นมาอยู่ที่ฐานบ่อยๆจิตจะได้พรากจากอารมณ์จะได้วางอารมณ์ชอบไม่ชอบแล้วมันจะวางตัวตนได้ง่ายขึ้นพอชอบแล้วอยากดูใจที่ชอบดูใจที่อยากพอไม่ชอบแล้วไม่อยากดูใจที่ไม่ชอบหรือไม่อยากหรือเกิดยินดีพอใจไหลไปจมกับมันก็ดูใจที่มีกามตัณหาหลงเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสให้รู้ทันเอาขณะที่เรารู้ทันเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ในอารมณ์ที่กระทบจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อถูกรู้แล้วเนี่ยจิตจะไม่จมกับมันอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเลื้อยเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอนิจจังพอมันเกิดขึ้นแล้วดูมันดับไปเขาเรียกว่าอนิจจังของที่ไม่เที่ยงคืออนิจจังบางทีถ้ามันเลื้อยเกิดขึ้นอนิจจังแล้วมันตั้งอยู่แล้วไม่หายนะตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเหมือนความง่วงเนี่ยจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมีแล้วมันตั้งอยู่มันไม่หายแล้วบังคับไม่ได้ ที่มันไม่หายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังแล้วมันบีบบังคับใจก็คือทุกขังแล้วสั่งถ้ามันเกิดก็เกิดไปได้คืออนัตตามันเกิดเองตามเหตุปัจจัยของมันก็อนัตตาจู่ๆมันเกิดเองไม่ได้สั่งให้มันเกิดนั่นก็คืออนัตตาพอรู้สักพักมันเฟดตัวหายไปก็คืออนัตตาหรืออนิจจังก็ได้มันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่นานไม่นานแล้วบีบบังคับหรือตั้งอยู่แล้วก็แป๊บเดียวหายไปเกิดเองของมันก็คืออนัตตามันสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นในมุมของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้แต่เรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ว่าเวลาที่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธเราจะเห็นใจของเราที่โกรธแต่ไม่ไหลไปอยู่ที่เขาถ้าเราไปอยู่ที่เขาปุ๊บเวทนาสัญญาสังขารก็ปรุงเป็นเราขึ้นมาแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแล้วอุปาทานไปทำกรรมแล้วก็ทุกข์พอไปทำกรรมเนี่ยเราจับภพขึ้นมาแล้วยึดภพขึ้นมาแล้วเมื่อไปภพทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมภพนั้นไปวนอยู่ในกองทุกข์ทำไมพ่อเราทุกข์ทำไมเราถึงทุกข์เพราะเราหลงไปยึดพอยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราก็ดึงภพขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมทุกข์กรรมก็ทำได้หลายชนิดคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางคนเนี่ยมีปัญหาแล้วไหลไปจำแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์การเป็นมโนกรรมนั่งโศกเศร้าเสียใจอยู่ทั้งวันเลยจำอยู่นั่นแหละทุกข์ก็อยู่กับเราตลอดไม่วางบางคนก็ทำกรรมด้วยวจีกรรมบางคนก็ทำด้วยกายกรรมกรรมเนี่ยถ้าองค์สามถ้าครบองค์แล้วก็ต้องพาเราไปเกิดถ้ากรรมไม่ครบองค์สามก็จะรับผลหลังจากที่เกิดแล้วในภพนั้นๆเกิดยังไงถ้าไม่ครบองค์สามก็เกิดด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัสเนี่ยถ้ากรรมไม่ครบองค์สามแต่ถ้ากรรมครบองค์สามเจตนาแรงก็จะพาไปเกิดในภพภูมิที่มีอารมณ์ทางใจพาไปทำกรรมนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดเมื่อยึดแล้วก็ถึงทุกข์ทำไมเราถึงยึดเพราะเราเกิดความอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินไปกับมันเราอยากจะได้ความสุขของโลกนี้เราอยากจะผลักความทุกข์ของโลกนี้ออกไปเราอยากจะให้วัตถุกามเนี่ยอยู่กับเรานานๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากให้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างที่ต้องการอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาฟังเราอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอยากให้พ่อแม่เราแข็งแรงอยู่กับเราตลอดให้คนรักเรารักเราเสมอเลยอยากให้ใจเรามีแต่สุขกุศลมีแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้ใจมีแต่ความสุขไม่อยากให้ทุกข์เพราะเรายังไม่รู้จักขันห้าเราถึงอยากให้ขันห้าเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะสติสมาธิปัญญายังไม่พอมันถึงจมเราอยากให้ทุกคนฟังเราเราอยากให้เขาเชื่อเราอยากให้เขารักเราเป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากจะควบคุมทุกอย่างเพราะมีตัวตนแล้วมันถึงทุกข์มันตัวตัณหาเมื่อแสวงหาแล้วทำให้อุปทานเข้าไปยึดเมื่อไปยึดแล้วก็ทุกข์ทันทีเลยมันตัวตัณหาเป็นตัวสำคัญแล้วอะไรเป็นเหตุให้ตัณหาก็เวทนาเนี่ยเวลาที่ยินดียินร้ายเนี่ยตัวสำคัญเลยชอบสวดมนต์ไม่ชอบสวดมนต์ชอบนั่นชอบนี่ตรงที่มีชอบไม่ชอบมีเราขึ้นมาทันทีเลยก่อตัวขึ้นมามันได้เป็นที่ตั้งให้ตัณหาเข้าไปยึดในสิ่งนั้นแล้วทำให้อุปทานเข้าไปยึดต่อแล้วก็เสวยภพด้วยการทำกรรมแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดยินดียินร้ายก็คือการกระทบนี่เองกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยทำให้เกิดความยินดียินร้ายก็คือขันธ์5นั่นเองเมื่ออายตนะมีการกระทบปีพัสสะเกิดขึ้นนั่นคือขันธ์5มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อขันธ์5เกิดขันธ์5จะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายถ้าเราไม่รู้ทันยินดียินร้ายตัณหาก็เข้ามาแสวงหายึดด้วยอุปทานพบที่วิสวิงขึ้นมาทางใจเรากระเทือนขึ้นมาก็ถูกดันขึ้นมาแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละทำให้ทุกข์เกิดขึ้นที่เราทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยมีสัมมาทิฏฐิไม่เคยมีวิชชาหรือเป็นนักปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ถูก หรือสติสมาธิปัญญายังไม่พอเราก็ยังจมกับมันฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้รู้ทันการกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วสุขทุกข์กระทบแล้วโกรธโลภหลงกระทบแล้วชอบไม่ชอบกระทบแล้วอยากไม่อยากหรือเพลินนั่นคือโอกาสสำคัญของเราที่จะฝึกจิตให้มีวิชชาให้รู้ทันถ้าไหลไปปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้เอามาบังคับหรือขังเอาไว้เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเฉยๆไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่คนลมหายใจตลอดหลายคนเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไม่ชอบจิตหลงไม่ชอบอยากจะให้จิตอยู่กับนิ่งๆอันนี้คือปฏิบัติผิดฉะนั้นจะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาก็ต้องอาศัยความเพียรเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปก็สังเกตถ้าจิตไหลจิตฟุ้งจิตเพ่งจิตที่เข้าสู่ทางสุดโต่งสองทางคือหลงไปที่อารมณ์จมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมไว้ให้มันดีถ้ายังสุดโต่งอยู่ก็ให้รู้ทันแล้วก็มาเห็นร่างกายมาอยู่ที่วิหารธรรมร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยคราวนี้จะทำยังไงให้จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆก็อาศัยเพียรแล้วก็เพียรด้วยการบ้านตามรู้ตามดูแล้วก็มันกลับมาอธิษฐานใช้ขันติใช้วิริยะในการฝึกจิตที่ไหลจิตที่เพ่งจิตที่ไปจมกับอารมณ์มีประโยชน์ถ้าเราฝึกสตินะตรงที่มันไหลมันเพ่งมันจมกับอารมณ์นั่นคือโอกาสสำคัญหันกลับมาที่จิตเราก่อนรู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาเห็นร่างกายรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานทำไปบ่อยจิตมันจะเริ่มจำอารมณ์ได้เองต่อไปอินทรีย์ของสติแก่กล้าจิตฝึกมาบ่อยๆมันเลยไม่ไหลมันเลยไม่เพ่งมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเพราะมันจำอารมณ์ได้แล้วนี่มันเลยเข้มแข็งขึ้นมามันเลยตั้งอยู่ที่ฐานตอนที่จิตเนี่ยพัฒนาจากสติปัฏฐาน4อย่างแก่กล้ามามันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นงั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะยังเพียรไม่พอยังฝึกสติไม่พอหรือไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์มันก็เลยไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4แล้วฝึกสติปัฏฐาน4มาเพราะเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตถึงฐานจิตเลยสามารถเห็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4อินทรีย์22เลยไปเห็นรูปและก็นามในมุมใดก็แล้วแต่ใน6ภูมิเวลาเห็นจะรู้ว่าเห็นแล้วเกิดชอบจะรู้ทันอันนี้เขาเรียกว่าแยกแล้วเวลากายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรู้ทันนี่แยกแล้วพอกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจปรุงแต่งรู้ทันนี่ก็แยกแล้วเพราะฉะนั้นแยกตรงไหนแยกตรงที่ตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์นี่แหละแป๊บเดียวแค่นั้นเองนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตถ้าสติเรายังไม่ดีเราก็ต้องเพียรเอาไม่ต้องสนใจอารมณ์ไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นสนใจตัวจิตก่อนแต่เมื่อจิตเรารู้ทันแล้วนะค่อยๆคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งเอาร่างกายเป็นฐานในการรู้อารมณ์อารมณ์อาจจะดีวิเศษอาจจะแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่รู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโทสะโมหะให้รู้ทันเอาแล้วก็ดูซิมันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือกระทบแล้วเกิดอยากเกิดเพลินเกิดไม่อยากรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันตรงนี้แหละเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามถ้าแยกรูปแยกนามตัวการสำคัญที่จะทำให้เราเห็นว่าแยกรูปแยกนามจริงหรือเปล่าให้สังเกตที่ตัวจิตถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งไม่เข้าสู่ทางสุดโต่งสองทางอันนั้นน่ะจิตมีคุณภาพอยู่ที่ฐานเลยทำให้เกิดเป็นผู้ดูและสิ่งที่ถูกดูจิตเป็นผู้รู้อารมณ์รูปและอารมณ์นามเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็อยู่ที่มันไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราไปต่อไปเราก็จะเห็นเองแล้วว่ากระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบที่ปัญจทวารเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำให้ความคิดเลื้อยขึ้นมาเกิดเจตสิกสามขันธ์บ้างเกิดเวทนาบ้างตัณหาบ้างขอให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเลย เมื่อรับรู้แล้วจิตหนึ่งนั้นก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บีบประคับแล้วก็เสื่อมสลายไปอนิจจังทุกขังอนัตตาฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะเราเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งคือแจ้งนิโรธด้วยตัดทางขับไปหาปหานเพราะเรากำลังเดินมรรคฝึกอยู่เนี่ยมันทำให้ทุกข์หายทำให้การยึดมั่นถือมั่นไม่มีเมื่อไม่ยึดก็เลยไม่ทุกข์ทำไมไม่ยึดเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะจิตมีสติรู้ทันอารมณ์เห็นอารมณ์กระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้ความทุกข์นั้นดับทีละขณะขณะขณะจนกระทั่งวันจิตฉลาดจิตตั้งมั่นที่ฐานเห็นทุกข์ทั้งหลายดับตัวหน้าตัวตามมาในรวมตัวกันเข้าสู่กระบวนการของมรรควิธีนั้นเราต้องฝึกเพื่อเราจะได้เป็นอิสระจากทุกข์อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะได้ฉลาดในการเห็นกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้เห็นใจเป็นไตรลักษณ์เช่นกันเมื่อจิตฉลาดจิตจะวางเองและจิตจะฉลาดรู้ในการอยู่กับโลกอย่างไรไม่จมกับมันเรายังอยู่กับเขานะแต่เราไม่จมกับมันยังเลี้ยงชีพทำมาหากินได้แล้วไม่ทิ้งธรรมของพระพุทธเจ้านะครับการบ้านก็อยู่ในคลิปที่บรรยายไปเมื่อกี้นี้พยายามฝึกสติให้ได้ก่อนโดยการสังเกตจิตก่อนเมื่อจิตไม่เข้าสู่ทางสุดตรงแล้วมันตั้งมั่นอยู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยต่อไปก็นำจิตมาแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปจะเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เถื่อนด้วยขึ้นมาคิดเวทนาทำให้เกิดตัณหาเมื่อไม่รู้ทันเวทนาตัณหาก็ทำให้เกิดอุปทานไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องสะสมทุกข์ในอนาคตต่อเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกร่วมกันฝึกสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐาน4หาฐานขึ้นมาตามรู้ตามดูแล้วมันกลับอธิษฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อได้สมาธิแล้วยังไม่พอนะโน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามตรงที่โกรธโลภหลงตรงที่ไม่ได้ดั่งใจตรงที่หงุดหงิดคือโอกาสสำคัญตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดเลื้อยขึ้นมาโอกาสสำคัญนั้นแยกวิปัสสนามันจะแตกต่างจากสมถะตรงที่มันจะต้องมาสู้รบกับกิเลสมาสู้รบกับตัวตนของเราขณะที่เขาพูดแล้วหงุดหงิดเนี่ยตัวตนมันเกิดขึ้นมารู้ทันไหมว่าหงุดหงิดรู้ทันไหมเขากำลังพูดอยู่เห็นใจที่ไม่ชอบไหมเห็นใจรักไหมหรือไปอยู่ที่เขาแล้วก็ว่าเขาไม่ดีเขาอย่างนี้เขากับเรากระทบกันอย่างเงี้ยยังไงกิเลสก็ไม่ขาดเพราะยังมีตัวตนอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติเราจะถูกชักจูงชักนำให้เดินทางเพื่อจะออกจากทุกข์ไม่ใช่กอดทุกข์เอาไว้นะครับต้องฉลาดในการปฏิบัติฉลาดในการรู้กรรมและผลของกรรมฉลาดในการรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเราจะกล้าถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเป็นอิสระอย่างถาวรเพราะฉะนั้นธรรมะวันนี้จะฝึกเรื่องของการไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะยึดนี่เองนะครับอยู่กับตัวเองสบายๆทำความรู้สึกร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายนั่งสบายๆพอรู้สบายๆกลัวมันหลงเลยไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจบ้างที่ท้องบ้างให้รู้ทันเอากลับมาเห็นร่างกายนั่งพอมาเห็นร่างกายนั่งปุ๊บคอตกหลังโกงอ้าวปลูทันปรับร่างกายให้นั่งสบายๆพอรู้สบายๆสักพักจิตมันไหลไปฟุ้งซ่านอ้าวรู้ว่าไหลรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรเอานะใช้หลักให้ถูกต้องอยู่กับตัวเองสบายๆตามรู้กายรู้ใจแล้วก็โยนิโสเอา